Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, як завжди, у цій порі ми розпочинаємо програму Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Я, Іваницький Сергій, традиційно вітаю отця Петра Куркевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Вітаю вас, пане Сергію. Навіки слава, всіх вітаю.
Ну що ж, дорогі слухачі, а сьогоднішня тема, ми одразу її будемо озвучувати. Це в яких випадках дійсно людина, грішучи, може грішити дуже важко. Я маю на увазі на хулу, на Духа Святого, на богохульство. Як ми знаємо, такі гріхи не прощаються. Згідно з Євангелієм від Матвія, 12 глава, з 30 по 32 вірші. Цей євангельський текст також сьогодні розберемо, але отже, несподівано, хотів би зачепити другий епізод з послання до римлян. Тут такий маленький епізод, це друга глава послання до римлян. Можна читати одразу з 24-го вірша. Українською це написано так, бо як написано, через вас ім'я Боже зневажається між поганами. Деякі перекладають оцю зневагу як хула. А оці ви, тобто через вас, це якби учні Христові, да, деякі, да, через яких може бути зневага. І тому це може не прощатися. Тобто ми можемо себе ідентифіковувати безпосередньо як християни, як люди, які вірять, але своїми якимось вчинками ми можемо накликати на Бога таку хулу, і також цей гріх якимось чином на нас перекидається, і він може не проститися. Отже, якщо от я нічого не наплутав згідно з цієї логіки, скажіть, будь ласка, ну це ж страшно, якщо ми своїми вчинками можемо інших людей хулити, і також відповідальність за це вже ми якусь подвійно несемо. Чи так я це все зрозумів?
Можливо, що в деяких ситуаціях дійсно ми можемо людей відштовхнути від Бога, але я думаю, що перекинути на мій злочин всі відповідальності за цього, що хтось з Państwa відб'ється від віри на все життя, я би не дав перекинути. Що би я там не зробив, ну то залишається цей виголос Ісуса Христа про священників, фарисеїв, садукеїв, книжників. Слухайте, чого навчають, бо більш-менш добре це роблять, а вчинки, скоріш за все, не наслідуйте. Тобто, хай я своєю поведінкою буду антисвідоцтвом для вас, шановні państwo, але маєте свій розум. Тобто людина все ж таки повинна брати відповідальність за своє життя, а не спихати на когось, що ось хтось мене згіршив, якийсь священник чи хтось, і я тепер не ходжу в церкву, я тепер втратив віру. Ти втратив віру, ну бо ти не думаєш, бо якби ти подумав, то на якій підставі ти втратив віру, що ти стверджуєш, що є поганий священник, що є один поганий священник на світі, але ти відкрив Америку, нічого собі.
Угу. Ясно. Тут ще, отже, просто в темп мені прийшла одна цитата, це друга книга царств, там, де пророк Натан, звертаючись до Давида, який згрішив, да, він говорить наступне, що якщо справою своєю ти дав привід ворогам Господа хулити його, то помре твій син, отак от пророкує Давида. Тобто тут маємо певний такий 100% наслідок, який тим не менше спокутував Давид, то як ми оці два тексти можемо синтезувати між собою?
Тобто, точно є так, що якусь відповідальність перед Богом несемо за наших нащадків, за наших підлеглих, за наших чад, овець. Тобто, безумовно, пастир має пильнувати себе, щоб не згіршувати овець, не вбивати овець, не розпорошити овець, щоб не бути поханим пастиром, про якого там в книзі Єзекіїла також, здається, пророка говориться. І якась доза відповідальності, Бог тільки знає цей відсоток, наскільки згіршення пастиром є причиною, що людина потім піде до пекла через свою невіру і через свою злість. Але Знову, люди будуть хулити Бога, тобто зневажати будуть Бога, дивлячись на наші поступки. Ну, нічого дивного, коли бачимо, як в ім'я Бога зарізують тепер людей, в ім'я Аллаха. Колись це, може, робили ми в набагато менших масштабах, бо декілька тисяч жертв через інквізицію. І то не до кінця, бо це було середньовіччя, так що свідомість була також інша, інша була антропологія, інше було розуміння особи. Але якщо ktoś podивився na священників, які були в інквізиції і спричиняли комусь біль, тортури чи смерть, no to відомо, що tak narodzuwався європейський ateizm, ja думаю, що церква, котра схопила за меч, тепер від цього меча в Європі гине. Так що оцеє вас, що будуть через вас, через вашу цезаропапізм, через вашу гординю церковну, через це, що ви схопили світської влади, світський меч і почали цим мечом вбивати або тортури нести людям, no будуть люди зневажати вашого Бога. І це ясна справа, але все рівно кожна особа має свій мозок і кожна особа може сказати, no кругом є погані люди, в кожній інституції, навіть в найближчій моїй сім'ї є погані люди. Чи це означає, що я маю воювати з інституцією сім'ї? No не буду воювати. Так що Господь на суді індивідуальному кожного спитає, хто тебе згіршив? Тобто не спитає, тільки ствердить, згіршив тебе цей і цей, але ти мав свій мозок, ти міг подумати, ти не хотів подумати, тобі навіть було можливо і зручно відійти від мене, щоб чинити свавілля. Так що тут Господь добре розсудить всі тонкості цього впливу аморального, цієї злості на наше життя.
Знаєте, що мене в цій історії, власне, найбільше лякає? І, в принципі, заради цього і от попросив вас зробити програму про гріх хули на Духа Святого. Коли ми знаходимося при церкві, коли ми входимо в певні спільноти, да, коли ми вже маємо в собі десь там далеко якийсь відсоток розпізнання там Духа Святого, розпізнання духів і так далі, тому подібне. І тут бачимо якесь сумнівне добро, да, десь там є, якесь там чиниться, можливо, там з Ісусом Христом. І це треба розпізнати. Тут ми на якомусь етапі кажемо, що скоріше за все це погано, да, як мені здається. А врешті-решт це виявляється хорошим. Да, то от мене одразу все закликає, тому що чи не є це якраз тією хулою на Духа Святого, тому що ти вже якби і поруч Бога, а не до кінця можеш розпізнати, а у Бога до тебе вже затреби більші. От так, отже, що тут можна сказати?
Мені здається, що хула проти Духа Святого мусить бути більш свідома, тобто там не може бути такої ситуації, що я хулив проти Духа Святого, але це виникало з моєї ігноранції, скоріш за все. В цьому мусить бути великий гріх, бо Ісус говорить, що це є постава, яка не буде пробачена ані в цьому, ані в наступному, здається, там житті. Так що це мусить бути великий гріх, неймовірно свідомий, неймовірно добровільний. Так що не може це бути ігноранція, що я не усвідомлював собі щось, думав так, а виникало, що я був... Тобто я думав, що я там більш-менш там, скажімо, служу Богові, а виявлялося, що я хулив проти Духа Святого. Гріх Саула з Тарсу не був гріхом проти Духа Святого, no бо йому прекрасно простився під Дамаском.
Угу. Ясно. Отже, тоді скажіть так, от, якщо ми підбираємося, що називається, за довжиною витягнутої руки до цього епізоду 12 глави Євангелія від Матея, це 30-32 глава. Хто не зі мною, каже...
Розділ, так?
Так, 12 розділ, вірші. А вірші 30-32, перепрошую. Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає... той розкидає. Тому кажу вам, усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хтось каже слово проти сина чоловічого, йому проститься, коли ж хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цілому світі, ні на тому. От тому я і сказав про момент розпізнання Святого Духа, да, якому ми вже приділили в наших програмах достатньо часу, але тим не менше. Ну, не розпізнав я цього Духа, не побачив. Да. І тут, за словами Ісуса Христа, ну, якщо, можливо, так лапідарно, лаконічно розважати, таке є враження, що ну, реально я, ну, не я, а хтось може схулити, да, він не розпізнав Духа, не зрозумів і може бути осуджений. Як же так? Ось в цьому. Не розпізнав Духа Святого, хоча це є твоє зобов'язання, бо ти вчиш цьому людей. І мене це от налякало, тому що я не можу сказати, що я можу розпізнати. Я можу помилятися, мене можуть спитати. Але тим не менше, от тому так, отже, бачите, одразу от тому-то і опір такий на Святого Духа. Що скажете ви?
Dobre jest przeczytać zawsze troszkę szerszy kontekst, tomu, że Ewangelia tak napisana chytrenko, w dobrym rozumieniu, że sam bliski i troszkę szerszy kontekst danych wierszów jest najkraszym pojasnieniem, cej fon jest odnoczasno komentarem. Na przykład 20, gляньте, шановні панство, і ви, пане Сергію, на 22-й вірш і там далі. Тоді приведено до нього біснуватого, сліпого та німого, і він зцілив його так, що німий розмовляв і бачив. І здивувалися всі люди і говорили, чи не є часом цей син Давида, а фарисеї, почувши це, сказали, ото й не інакше виганяє бісів, як тільки Велезевулом, князем бісівським. Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм, кожне царство там розділене, коли сатана сатану виганяє, то так. І коли я Вельзевулом виганяю бісів, то сини ваші ким виганяють? Тому то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас Царство Боже. Окей, тому кажу вам. І він потім каже, тому що ви так робите, то я вам тепер, я вас попереджую, я вас, щоб ви потім не казали, що я вам не говорив, я вам угрожаю тепер. Усякий гріх проти мене, проти Бога, проти там храму буде, всякий гріх буде прощений, але проти Духа не буде. Тобто, що в цьому моменті було гріхом проти Духа? Зверніть увагу, шановні панство, Ісус робить велике добро біснуватого, який був сліпий, німий, no to to неймовірно біснувати. Я такого не бачив ще біснуватого, котрий був сліпий, німий, і котрий після екзорцизмів почав бачити і говорити. І це було no, велике добро. No, no, таке добро, що... No, як взагалі з цим дискутувати, правда? І люди тут здивувалися, а фарисеї певно по принципу заздрощі і ненависті, і гордині, кажуть, він попросив Вельзевула, щоб Вельзевул відійшов і так далі. Тобто, що ще мав би зробити Ісус, щоб їх переконати? No, щоб мав показати їм Трійцю Святу, чи до неба їх взяти, чи... No, ale nie będzie Jezus robić po ich zakazu, co oni w swoim bezkietnictwie, w swojej gordyni chcą. Do czego ja wiedu? Jezus zrobił niesamowite cudo, jakiego, ja думаю, w Ukrainie, wczoraj my świadkowali Wołodymyra Wielkiego, świętego, kniazia kijowskiego, od czasów Wołodymyra Wielkiego, ja nie думаю, że tu w Ukrainie будь-хто za tych 1000 років zrobił більше cudo, більше dobro takie конкретної людини, для її тіла і душі. І тут так ярке добро, а вони не тільки що там сумніваються, ні, вони наче то не сумніваються, вони ставлять діагноз, і вони хочуть побудувати між Ісусом, а цим народом, який готовий вже спастися, готовий вже прийняти Ісуса, вони будують прерву і кажуть, Ісус – це біс. І це є гріх проти Духа Святого, ну бо що має зробити Бог, щоб їх переконати? Нічого вже не може зробити. Бог їм показав таке чудо, вони не хочуть повірити. Ну, Бог стане на голові, вони не повірять. Ну, що має зробити Бог? Насильно має їх навернути? Значить, гуля проти Святого Духа, це буде taka zapekliś serca, takie opołczyte się w nienawiści i w jakichś takich zazdrościach, że prosto nazwaty, że Jezus to satana, że błahodać to satana, że cerkwa to satana, że Ewangelia to satana, to że chram to satana, że przyczasta to satana, to jak dojdzie do tego Boga? I kiedy ludyna tak wyruszyła z takim przekonaniem żyty, Bóg jest nemiczny, Bóg nie może niczego zrobić, i tomu Jezus każe troszkę inaczej niż ja by to skazał, bo ja by to przekazał, że Bóg chce prostyty, a nie ma jak prostyty, tomu, że ta ludyna nie szuka kajatia, nie szuka Boga. Ta ludyna prosto nie szuka Boga. Ta ludyna każe do Boga, idy геть з наших околиць.
Отже, може я тут таку провокацію зроблю, да? Ну просто намагатимусь дивитися очима євреїв, да? Наскільки це можливо. Ну просто читав трошки якісь там історичні ну, такі тексти з цього приводу. Я знаю, що жреці того часу єгипетські, вони також робили ритуали по виганянню бісів. Вони ставили тазік перед біснуватим, там щось, якісь заклинання, да, проголошували, і туди, в цей тазік, в якийсь момент щось падало, і людині ставало легше, і так взнавали, що вони вигнали біса. Да? Тобто якесь таке видиме добро для тих затверділих сердець, ну, євреї могли бачити, да? Там, чи від єгиптян, які приїжджали з певними навиками. От тут з'являється Ісус Христос, да? Який таким чином зціляє ту людину, абсолютно діаметрально протилежним способом. Але за рахунок чого єврей, який це бачив, мав ідентифікувати, що це абсолютно іншої якості добро, що це не якийсь там жрець з Єгипту, да, якого він, можливо, бачив, можливо, ні, ми не знаємо. Але яку якість він мав відчути, коли бачив Ісуса Христа, виганяючи оцих бісів, що це однозначно відмінне добро від тих заклинань, які робили ці єгипетські жреці?
Da, duże włóczne pytania, duże dziękuję. Ja to mówię tak, no, występuje oś Baba Lida, jakiś narodny cilitel, właśnie taki żrec, taka żreczka, czy jak tam to nazwaty,
Жриця, можливо, не знаю.
żrycia, da, żrycia. I wyganiaje nacze to bisa. Może faktycznie wyganiaje, a może tylko nam zdaje się, że wyganiaje, a może bis tylko robi takie siuda tu da. Ale ja mogę tę babu Lidu prowiryty, no, do cerkwy chodzić, a kogoś ona wzahali słucha, a jak ona żywe, a co skaże pro niej człowiek, a dity, co skaże, a sąsiedy, co skaże, wzahali gromada, co skaże. To wyjawiło sobie, że ta baba Lida zowsim nie wede światowego obrazu życia. I na podstawie, na przykład, że ona autonomna, że ona nikogo nie słucha, nie słucha, nikomu nie podkorjajca. Natomiast, kiedy prowiriaty Jezusa Chrysta, my by tam, i często Jezus Chrystus podkresluje, że win bezdoganny, że win nie ma nijakiej wady. Kto z was dokaże mnie chociażby najmniejszy grzech? Każe też tam chyba w ósmomu, czy w któremuś tam, czy w siódmomu rozdzieli Ewangelii od Joana. Mówi się przy worogach, którzy namagali się spijmaty jego jakimś paragrafom na jakomuś tam postupku. I im nie wdawało się. Win apologetyczno witkydaw wsiaki zwinowaczenia i wyprawdowaw swoje wczynki. Więcej mówi na oczach, na wuchach swoich apostolów, możliwe swoich rody, czy w jakie znali go nie 3 roky, czy te kilka miesięcy, ale znali go bardzo roków z dzieciństwa. I dziś wszyscy mogą zadumać się, czy my pamiętamy jakąś wadę, jakąś niestaczu, jakąś coś niedobrego, jakąś niedoskonalość w niemu. No i nikt by nie zmógł Jezusu to kazać. Tomu Jezus każe, no gляньте na moje nauczania, tu coś pochanego baczycie, możecie mnie jereś dokazać. Gляньте na moje wczynki, czy amoralność możecie. Gляньте na moją religijność, czy schizmu, jakieś rozkolnictwo możecie meni. Toż jak każu, każda kreska, każda tam bukwa z zakonu ma być wykonana. Ja koriusz ja zakonam. To dokażyć mnie jakąś niedoskonalość. I w ciemu kontekście, kiedy taka ludyna robić, jeszcze molić się i tak dalej, robić tak wielki znak, нема логічного оправдання бунт фарисеїв. Власне, тому це є гула проти Святого Духа. Бо коли б, знаєте, коли б вони Ісуса не могли провірити, і вони б сказали, ну правда, ти чудо велике зробив, але ці жреці єгипетські також, ми чули, роблять великі чудеса. Ми не знаємо твого життя, ми не знаємо твого навчання, ми не знаємо, звідки ти взявся взагалі. Так що маємо замало матеріалу, щоб оправдати тебе як Божу людину. Пізнаємо тебе, то будемо давати тобі оцінки, а поки що не можемо визнати, що це від Бога. Може це від Бога, може не від Бога. Нам треба інквізиційно до цього підійти, нам треба розпочати процес каналізаційний твій, провірити тебе, адвоката дьявола поставити, який буде фальсифікувати твоє життя, провіряти твоє навчання і так далі. Але вони власне це мали можливість зробити, знаєте. Вони слідкували за ним і вони не могли його спіймати ні на чому. І тому, власне, що вони йшли проти всякого матеріалу інформаційного, яке зібрали на Ісуса, йшли проти емпірії, проти своїх знань, показує, що вони йшли, власне, за ірраціонально, йшли тільки за ненавистю і заздрістю, тому що не мали логічних і матеріальних підстав до так суворої оцінки Ісуса. Тільки запекла ненависть і заздрощі і гординя. І власне тому вони увійшли в гулу. Гулу проти Духа Святого.
Я одного не можу зрозуміти, чому себе Ісус Христос відділяє від Духа Святого. Він каже, що проститься, якщо будете гнати хулу на мене, простити, якщо будете гнати хулу на Бога Отця, але не проститься, якщо на Святого Духа. Але ж вони всі є одним, всі є трійцею. То як би це, ну не знаю, як це виглядає трошки тавтологічно. Тобто, якби, якщо все це одне і те ж саме, то Ісус Христос якби каже, я прощу вам, вам проститься, якщо ви гоните на Бога Отця і мене, але не прощу вам, якщо ви гоните на мене і Бога Отця. Ну, тому що це все одне. Отже, як отут розрізняти? Бо він тут трошки видокремлює Святого Духа.
Так, Дух Святий, він тут не говорить до кінця в такому розумінні, як ви це тепер назвали, окреслили.
Хто це є Дух Святий, проти котрого можна чинити гулу? Це є не представник Трійці, тобто це не є особа в Трійці, jak osoba Trójcy jest tutaj rozglądana. Pan Sergiu, próbuj to odczasu uwity na Skype.
Dobrynko. Tak, tak, tak.
Tylko cej z Trójcy, który dzieje w menu i w was. I koły, bo my możemy tak, my możemy скажемо, грішити, наприклад, сексуально проти Бога, обжорством, ну, ці сім головних гріхів, і ще іншими гріхами. Натомість це можемо грішити проти Бога, проти інших людей, проти церкви, проти всього. Натомість хула проти Духа Святого, це не буде хула проти третьої особи Божої. Бо гріх проти третьої особи Божої прощається так само, як проти другої особи Божої, як і проти першої особи Божої, як проти всій трійці. Трійця взагалі це панове дуже скромні, пан тире панове дуже скромні, і вони радо всяку обіду, клевету, всякий удар дуже радо прощають. Натомість тут говориться про цю унікальну, ексклюзивну, виняткову і міцну дію Духа Святого в моєму тілі, в моєму мозку, пам'яті, в моїй душі. Тобто хула проти Ісуса – це є хула проти всього, що зовнішнє. Натомість хула проти Духа Святого – це все, і це є гріх проти цього, що моє внутрішнє, наприклад. Це є гріх проти мого сумління, це є гріх проти мого розуму, це є гріх проти моїх знань, Це є гріх проти моїх почуттів. Це є гріх проти, одним словом, проти цього всього, проти моєї логіки. І тепер так, коли я суперечу своєму сумлінню, коли я суперечу моїм знанням, коли я суперечу моїй вразливості, моїм почуттям, коли я суперечу моєму розуму, коли я суперечу моїй логіці мислення, то є питання, а як, коли я суперечу моїм очам, моїм вухам, моїм ніздрям, і хоча не приймаю ніякого доказу, ніякого матеріалу, не приймаю і все. Тобто я ополучився проти Бога і, в принципі, проти себе. І, власне, це є хула проти Святого Духа. Ну, бо як ще Бог може до мене прийти? Показав мені чудо моїм очам, а я суперечу цьому, що бачать мої очі. Показав ідеальний матеріал моєму сумлінню, а я суперечу цьому, що мені каже моє сумління. Показав ідеальний матеріал моєму розуму, моїй логіці. А я суперечу цьому всьому. Питання, як цей бідний Бог має до мене добратися? Не може, бо я позакривав всі дірки, всі віконечка, двері, які він мені в душі змайстрував, раніше зробив, раніше, щоб контактуватися якось зі мною і я з ним і з іншим людством. І тепер до мене немає доступу. І власне хула проти Святого Духа це не є хула проти третьої особи Божої, тільки це є хула проти дії Духа Святого в моїй фортеці.
Ясно. Отже, можемо перелаштовуватися на скайп. Я так делікатно вивожу вас саме туди. Таке запитання моє. Чому Ісус Христос в цьому контексті не зважав? Ну, можливо, зважав, але в тексті ми цього не бачимо. Отож, чому Ісус Христос не зважав на затверділі серця тих людей, котрі це бачили.
Але там в якомусь моменті, в котрому з віршів є написана дуже характерна річ, а знаючи, що у них в серці хіба десь там є, як Ісус власне починає, знаючи думки їхні. Знаючи думки їхні. Тобто Ісус, як прозорливий отець Піо, а раczej Отець Пів, як прозорливий Ісус, він читав в серцях, він бачив цю інтригу, цю злість, це паскудство. А паскудство полягало на цьому. Не хоче його прийняти, навіть якщо він нам передасть, покаже всі докази. Навіть якщо він нам в усіх областях, в усіх параметрах докаже, що він добра людина і що робить речі надлюдські, тобто ангельсько-божі, ми і так його просто-напросто не хочемо.
Тобто, іншими словами, ми не хочемо такого бідного царя в дранті, бо ми іншого чекали при троні, при шатах і так далі. Тобто, вони в серці реально бачили, що це, в принципі, тот обіцяний Ісус. Так воно є?
Я думаю, що навіть, можливо, щось більш ніж це. Не хочемо, бо не хочемо. І Ісус побачив, що просто вони, як сатана, вже не хочуть Бога. Вони хочуть керувати Богом, так як сатана, але вони не хочуть прийняти Бога такого, так, в принципі, так, як ви сказали, Бога, котрий приходить власне так, вони не приймають до уваги і закривають щільно всі двері і вікна, і навіть димохід, і навіть підвал, і кінець, і стукай, дзвони, проси, м'явкай, гавкай, не відкриють. Це є гріх проти Духа Святого, але повторюю, Духа Святого не як третю особу, не як трійцю, не як щось зовнішнього. Це є проти всяких логік, котрі є в них. Тому що весь матеріал, вся душа в них кричить, ну в принципі тут все гаразд. Тут все гаразд. Вони йдуть супроти самих себе.
Це теж саме по духу, тому що слова там будуть другі, але в принципі по духу так здається логічним запитати вас, що така формула, яку спочатку використовував нечистий на пустелі, якщо ти син Божий, а потім вже люди, які стояли перед Христом, також зверталися до Ісуса Христа, якщо ти син Божий, то зійди з Христа. Тобто таке саме спокушання було і цих людей, от по духу, не по слову. Ваша думка?
Щось в цьому може бути. Я, наприклад, думаю так, що коли б вони просто не поняли чогось, так? Або замало поняли, то це не була б хула проти Духа Святого, просто ігноранція, занедбання, придбання знань, якась вада.
До зрадників віри хула на Духа Святого розповсюджується найбільше. Тобто в тому контексті, що якщо ти є зрадником віри, то автоматично гріх хули на Святий Дух в тебе є автоматично. Це слідує з послання до євреїв, 6 глава, від 4-го, десь до 7-го вірша. Для слухачів ще раз повторю, 6 глава, від 4-го до 6-го вірша. «Воно б неможливо тих, які раз просвітились були, що скуштували небесного дару і стали учасниками Святого Духа, скуштували доброго Божого Слова і сил майбутнього віку, та й відпали, знов оновлювати до покаяння тих, які знову собі самим розпинають Божого Сина і прилюдно зневажають». От як ці слова оцінювати і розуміти? Тобто ми, ті люди, які відпадають і зневірюються, по суті, це ті, які хулять Духа Святого. Правильно тут можна зрозуміти це слово?
Не до кінця. Дуже багато залежить, чому хтось відпадає від віри. Бо якщо це хтось робить гідно, інтелектуально холодно, цілковито свідомо, тобто так як там написано, вони отримали пізнання, і після пізнання Бога, після віри, після християнства, не отримали ніяких доказів, які би суперечили, але потягнуло їх в невіру щось інше. Наприклад, щоб мати секс грішний, щоб не мати якихось обмежень. Вони плюнули свідомо в Боже лице, щоб бешкетувати собі спокійно на землі. Якщо хтось так холодно відійшов від віри, їхідно, егоїстично, свідомо і добровільно, то це є хуля проти Духа Святого, тому що він суперечує своїм переконанням. Інтелектуально він погоджується. Є Бог, Ісус Бог, і я тепер виступаю проти істини. Інтелектуально він так скаже. Так, я знаю, що виступаю проти істини, але я хочу виступити, тому що хочу мати секс ось з цією пані, тому що хочу красти, тому що хочу їсти, пити, тому що хочу бути олігархом, який кривдить людей, тому що хочу вбивати людей, і мені ця віра не потрібна. З так егоїстичних мотивів відійти від віри свідомо, знаючи, що я проти свого розуміння, в принципі, проти свого знання виступаю, це є хула проти Духа Святого. Але хтось може відійти від віри з інших причин. Що хтось його, власне, відштовхнув від цієї віри. Хтось показав йому якісь аргументи. Так як це комунізм появився на тих землях, і тут приїжджає якийсь викладач університетський і простому народові каже, що це все було казкове, що це все казка, що це все неправда, наука не підтверджує, що існує Бог. Тобто якимись аргументами, начето раціональними, переконав, збив людей від справжньої віри, а вони були збит занадто прості, занадто дурні, тупі, щоб якось думати. Тобто, якщо людина увійшла без своєї надмірної помилки в якусь ігноранцію, в якесь незнання, але без своєї провини, не їхідно, не свідомо, тільки, власне, думаючи, що добре робить, то це тоді не є покинути віру, покинути Бога, покинути церкву, увійти в атеїзм, думаючи, що я, в принципі, наближуюся до істини, щиро думаючи, це не буде абсолютно хула проти Духа Святого, тільки раз, як раз, це буде хула проти Христа, проти Бога, проти церкви. Це прощається запросто.
Отже, тут, якщо дозволите уточнити, дуже важливий нюанс. Скажіть, що стосується, диявол в дрібницях, він не одразу як мені здається, так нагло може спокушати людину, що от все у Ісуса Христа неправильно, все там у нього не так. А він так потрошки висмикує фундамент під ногами. І так само і людина діє. Він може на основі навчань Христових якесь своє навчання робити, там не визнавати, я не знаю, культ Пресвятої Діви Марії, якогось там святого, чи якихось там фундаментальних догматів, да, засновуючи свої якісь вчення, да, і так в щось вірити, щось викидати, якусь книжку визнавати канонічну, якусь казати, що вона така, типу, цікава, типу, як історична. От в цьому понятті такі в сучасності, це слово відійшло в середньовіччя, єресі. Але якщо людина отак от вірила, да, у все приймала, але потім якісь такі моменти стала трактувати не як там церква, а як йому хотілось би, да? От тут що можна сказати? Це можна інтерпретовувати як хулу чи як її початки?
Так, я думаю, що в якомусь плані так, тому що дійсно може бути так, що людина через свою гординю починає відкидати авторитет церкви, авторитет Христа, навіть авторитет свого розуму, ідучи, наприклад, вирішує, що вона буде більш справжньою, автономною, коли піде за своїми якимись почуттями, і тут хтось, хто репрезентує єресь якусь власне, йому ближче по серцю, по почуттях, і людина так поволі віддаляється від істини і входить в якусь єресь, а причина є власне якась гординя, причина є якесь вирішення, що не розум, але почуття, мої захоплення, суб'єктивізми всякі тут будуть грати головну роль. І так людина поволі входить в якусь єресь і поволі закриває все на Бога. Але все рівно якось, мені важко тепер якби до кінця тут дати таку влучну відповідь на це питання, як це відбувається до кінця. Натомість хочу ще додати, що взагалі гріх проти Святого Духа це не стільки, так як ми тут вже говоримо майже годину, це не стільки якийсь грішок, якийсь поступок конкретний, тільки це постава максимального, тотального, іноді щільної закритості на Бога. І в цю закритість ясна справа, що людина може входити не, так як я казав на початку, їхідно, з усмішкою, цинічно, цілком свідомо, так, ну то це додає такий сатанінський крок, чортівський, дійсно, з пекла родом. Але, так як ви кажете, може входити через якісь свої вади, спокуси, поволі. Можливо, що так. Але думаю, що все рівно мусить бути якийсь, щоб це була дійсно закритість, а не тільки ігноранція, мусить бути свідома закритість. Якась доза свідомості, десь на котромусь моменті в цих кроках мусить бути власне це свідоме рішення, так, я не хочу ці істини, я не хочу розуму, я не хочу логіки, я хочу піти за цим. І тут треба ще додати, що хулой прояв цієї закритості може, ця єресь, котра нас закриває на Бога, може бути різноманітна. Так як в Євангелії, що бачимо, що Ісус робить добро, а називаємо, що це є зло, що це є біс. Наприклад, закритість на церкву. Бачимо, що церква робить добро, а називаємо, що це є мафія якась. Бачимо, що папа робить добро, а називаємо його антихристом, як це роблять адвентисти сьомого дня. Сперто і зовсім нерозумно, без аналізи розумової, при виключених мозках. Це може бути надмірна надія на милосердя Боже, а буду собі грішити до смерті, 3 хвилини перед смертю, наче то я знаю, о котрої я помру і в який день я посповідаюся чи там покаюся. Тобто надмірна віра, нераціональна власне, нелогічна, небіблійна, якась невідомо звідки родом переконання, що Бог є дурний, наївний і мені простить, коли я собі буду їхідно, цинічно відкладати навернення на кінець життя, а також суперечність, протилежність цього, тобто надмірний страх Божий, надмірна скрупульозність, скрупулянство, тобто власне не віра в милосердя Боже, не надмірна віра в милосердя Боже, але власне не віра недостаток віри в милосердя Боже, котра цей гріх, мабуть, був гріхом Юди Іскаріотського, що повіситься. Він собі подумав, зло, котре я вчинив, є занадто велике, що Бог міг простити. І наклав на себе руки. Так не поступив апостол Петро. Правда, йому було легше, бо його гріх був легший. Це не була зрада, а тільки зі страху відречення, і то, коли міцно прижали до стінки. Але все рівно Юда Іскаріотський міг згрішити проти Духа Святого, хоча впевненості тут не маємо. Коли собі сказав, ні, не може бути, що Бог є більш милосердний, ніж я злий. Але знову, бачимо в усіх цих проявах, бачимо, що ця віра, наприклад, віра, що Бог не може бути аж так добрий, Юди Іскаріотського віра, віра якогось циніка, котрий відкладає навернення на кінець життя, або, наприклад, віра, що церква – це дьяволське, папа – дьявол, Ісус Христос – дьявол, і всяке добро – це насправді зло. Ця віра має одну, ці всі моменти мають одне спільне. Це не є віра, котра виникає з розуму людини, це не є віра, котра виникає з Біблії, тобто з об'єктивних речей. Розум, логіка і Біблія Откровення. Це є віра, котра виникає з якихось моїх запутаностей, з якоїсь мого суб'єктивізму, з якихось почуттів, з якихось моїх упереджень, з якоїсь моєї впертості. Тобто це не є віра, так насправді моя, тільки це є віра якась дивна.
Угу. А якщо от підсумувати відповідь, ви сказали, що хула на Духа Святого – це якась тотальна закритість на Господа Бога. Тобто так по духу вашої відповіді можна, в принципі, це звести до того випадку, коли Ісус Христос прокляв сикомору, що вона не давала плід, і Він її прокляв. От просто.
Так. Це добрий образ. Він в своїй притчі каже, що я так просто не прокляну сикомори. Я і мій отець перед цим, як її прокляти, як її викопати, ставити і на спалення кинути, ми на початку ще будемо там її окопувати, навозити всяким там гноєм, обкладемо. Тобто ми постараємося, очистимо гілки, непотрібні виріжемо, очистимо, щоб вона приносила плід. А якщо не принесе через рік, чи через два, через три, то прийде такий момент. No właśnie, to jest bezsilność, to jest niemiczność Boga. My dużo zastanawiamy się, думаючи, Bóg jest samotny, ale Win nakłał na siebie obmierzenia, które stworzył was naszą wilność. I właśnie nasza wilność obmierzyła jego samotność. I można wskazać, że nasza wilność w tym, co stosuje się naszej doli albo niedoli, jest mogutniejsza від самогутнього Бога, бо він нічого не може подіяти, коли ми в своїй вільності скажемо вперто «ні, бо ні». І це, власне, «ні, бо ні», чи то в розпачі, чи то в надмірної довірі, в надмірному оптимізмі, чи то в надмірної смуті, чи то, власне, в надмірної їхідності, називаючи його Вельзевулом і все добро, котре він чинить, власне це є хула проти Святого Духа.
На завершення ефіру просто хочеться почути у вас, як священника, вашу думку, чи це був акт хули на Святого Духа. У 1956 році у російському місті Куйбишево, нині відомого як Самара, на свято Нового року одна дівчина, Зоя на ім'я, працівниця трубного заводу, захотіла в домі організувати вечірку. Мати була проти, тому що йшов Різдвяний піст, і вона не хотіла, щоб там було багато людей, щоб там була горілка, щоб там були молоді люди, які не зрозуміли, чим в піст займалися. Але ця Зоя не послухала, запросила своїх друзів, і вони там гуляли. Кожен мав пару, окрім Зої, її хлопець Микола не прийшов. Всі вони почали танцювати, і Зоя каже, оскільки мого Миколая нема, потанцюю з Святим Миколаєм. взяла ікону Святого Миколая і стала кружляти. От вона зробила одне коло, друге, третє, четверте і заклякла. 4 місяці вона простояла в такому заклятому і в прямому, і в переносному сенсі стані. Мати дуже за неї молилася, по ночам чула, як донька до неї взивала, щоб вона за неї молилася. Лікарі нічого не могли зробити, навіть голки, доторкаючись до її тіла, ламалися. Цю територію огородили міліціянти, приїжджали з вищих чинів, не могли розібратися, що з нею. На кінець за неї помолився отець Серафим, і вона відклякнула. Відклякнула, але прожила там буквально рік-два і померла. Да, ну, здається, померла все ж таки з Богом, в єдності з Богом, тому що дуже розкаялася і дуже плакала. І взагалі це чудо дуже велике. На це чудо навіть було знято нещодавно стрічку, її показували по всім телеканалам. Думаю,
з таким титулом здається чудо.
Да. Я думаю, це загальновідома історія, тому згадав. Отож, ваша оцінка, отже, як ви гадаєте, це була хула на Святого Духа? Тому що не бачимо там дій. Да, просто бачимо певно мамине небажання, бачимо піст. Да, ну от що тут, як це інтерпретовувати?
Ну, власне, ця історія показує, що хоча на перший погляд вона робить великий гріх, ну і Бог покарав її, але з другого боку Бог якось вивищив її, можна навіть сказати, в цьому гріхі, в цьому це чудо, і вчинив великою апостолкою. Здається, сам перший секретар Хрущов приїхав тоді до неї, бачив її таку, власне, остовбеневшою. Бачив це чудо, бо там не можна було її ані відірвати від підлоги, ані перенести. Вона скам'яніла просто. До речі, волосся її росло, то якісь знаки там чогось були, якогось життя, але вона скам'яніла і, як кажете, декілька місяців стояла нерухомо. І ніхто не міг навіть від підлоги її відірвати, чи порізати цю підлогу, з підлогою разом перенести. Просто була неподвижна, нерухома. Але Бог дав їй шанс, правда? І Бог потім відчарував її, то що вона ожила знову, вона покаялася, там була потім в психіатричній психіатрії, ну, відомо, як радянські люди, як радянські біси справлялися з такими людьми релігійними і чи з дисидентами, дуже часто в цих лікарню клали. Можливо, тому, власне, між іншим, не відомо, що там їй подавали. Вона потім 2 роки пізніше десь померла, можливо, власне тому. Але бачимо, що вона навернулася. Бачимо, що це не була хула, мабуть, не була хула проти Духа Святого, бо вона навернулася. А хула проти Духа Святого це є стан, в котрому Бог не може навернути, бо немає як дойти до особи, бо вона сперто, комічно, цинічно каже йому, їхідно каже йому ні. Я думаю, що це не була хула, тому що ця панянка, комсомолка, здається, з якоїсь там простої робітничої сім'ї, кепсько вихована, ну тож її виховання це були роки дитинства, хіба війна, а молодість Хрущовина чи пізний Сталін, ну то яке могло би бути там в середині Росії, в цій глуші атеїзму, яке виховання? Так що це не був до кінця свідомий гріх, бо вона не знала, чим ризикує. Вона не знала, що робити велике святотатство. Тобто, що ж там знала, що ж не знала. Якийсь гріх, може, навіть важкий мала, а може, навіть важкого не мала гріха, бо як комсомолка взагалі не вірила ані в Бога, ані в життя вічне, ані в суд, ані в святих. І для неї ця ікона Миколи Чудотворця, ну це була досечка, яку бабулька білить і все, з якимось зображенням якогось мужика. Так що, можливо, навіть там гріха могло не бути, хіба що гріх занедбання пізнання Бога, ну, наприклад. Натомість, хто вчинив хулу? Не вона вчинила хулу, тільки Хрущов, котрий приїхав, тільки ці всі НКВДисти, КГБісти, які могли тижнями, місяцями бачити чудо. Вони, розумієте, бачили чудо. Вони заперечили очам своїм, розуму своєму, логіці своїй, тобто всякому раціональному, емпіричному навіть матеріалу, котрий отримали від Бога. І власне це, що Хрущов не навернувся, те, що ці КГБісти там, ті, які не навернулися, Бог вирішить. Ні, ні, панове, я вам більш чудес не пошлю. Я вам послав таке чудо, таке бабах зробив з неба, що ви практично трупа побачили живого. Ви побачили чудо на рівні воскресіння трупа. Це навіть чудо, яке в якомусь плані більше, ніж воскресіння трупа, бо як труп воскресне, то хтось скаже, клінічна смерть була. А тут було щось, чого природа, медицина взагалі не знає. Таке чудо. Я вам дав так потужне чудо, а ви знехтували і не захотіли кінець. Далі я до вас стукати не буду. Я також маю свій характер. Ви заперечили всьому, що в вас є раціональне і добре. Кінець. Це є хула проти Святого Духа Хрущова і інших цих безкесників комуністичних.
Отже, ну що ж, на завершення просимо вас про молитву на завершення такої важкої, як на мене, теми, але яка пролила багато на що світло. Будь ласка.
Господи, просимо тебе за всіх цих людей. Може так, просити тебе за всіх людей, які тепер живуть в поставі тотальної закритості. Тотальної закритості на тебе через так звану хулу на Святого Ducha, проти Святого Ducha. Просити тебе за них важко, тому що ти кажеш, що ти не можеш простити, тобто що ти не можеш до них дійти. Ти їх шукаєш як батько свого блудного сина, але поки цей син блудний не захоче сам, то навіть якщо би ти його десь там в цих його дєбрях, в цих його гущавинах гріховних, грішних знайшов і рамена, руки протягнув, то цей блудний син тільки накричить на тебе і піде собі далі своїм шляхом, але по принципу алергії його стан стане ще більш віддаленим, більш грішним, віддаленим від тебе як доброго батька. Тому тобі не залишається нічого іншого, як не стільки шукати його в цих гущавинах, в цих селах чи містечках, де він розтрачує твоє майно і своє майно, скільки власне покірно, наче то несміливо, даючи йому вільність, чекати. Тобі, Боже, не залишається нічого іншого, як чекати. І навіть можна сказати, хіба, Боже, що не ми маємо просити тебе за людей, які опановані хулою проти Святого Ducha, але що навпаки, як не дивно, як не парадоксально, це ти просиш нас. Це ти, Бог, всемогутній, а виявляється по твоєму бажанню обдарувати нас вільністю вже не всемогутні, але в якомусь плані рівний, чи навіть слабкіший від нашої вільності. Це ти просиш нас, віруючих, щоб ми порозмовляли з людьми, котрі гулять на Святого Ducha. Не ми маємо молитися до тебе і просити тебе, тільки ти просиш нас, щоб ми порозмовляли. Ти, Отець, просиш нас, старших синів, що може ми знайдемо якусь розмову, якийсь підхід до цих братів наших і сестер. Тому, дорогі, шановні брати і сестри, шукаймо таких людей, котрі хулять проти Святого Ducha, котрі свідомо не хотять бути вірним, вернутися і бути вірним Богові. Розмовляємо з ними. Якось Бог не може вже до них дійти, тому що все, що було дією Ducha Святого в їхніх душах, як розум, як сумління, як логіка, навіть як почуття, вони це викинули, щоб сваволю чинити. Але хоча Дух Святий вже до них добратися своїми каналами не може, бо вони його викинули з них геть проти всякої логіки, вони можуть почути нас. Ducha Святого можуть вже не чути, бо закам'янили свій розум, swoje serce, swoje sumienia, swoje oczy, swoje ucha. Natomiast nie może zapuścić oczy na nas, nie może zakryty wuch na nas. I tomu nie mają takiej możliwości. Co do Ducha Świętego, tak, może być, że jego nie słuchać i na niego nie dywidzić, na niego nie rozdymować. Ale co do nas, z którymi zostyczają się w domu, w miejscu pracy, czy też gdzie odpoczywają albo przebywają, na nas zakryte oczy nie mogą. Tomu, szanowni państwo, szukajmy takich ludzi, rozmawiajmy z takimi ludźmi, sprzeczajmy się z nimi. Jakoś szukajmy może naszej dobrotoju, może im stanę pochano w tej chuli na Świętego Ducha, w tej izolacji. Może im stanę pochano i to i nasza dobrota, jakaś nasza rozmowa, dobre słowo, podciągnięta ruka, nie zanadto nawiązująca naszą dumkę, ale w serii jakoś i wsparta i łagodna. Підтримка, поміч, наше стукання буде більш, ніж Духа Святого в цьому моменті ефективне. Ось вас і так думаю. Бог не може простити нікому, хто хулить проти Святого Духа. Тобто Бог вже Святим Духом нічого не може зробити в серці цій людині. Але ми, які є назовні і матеріальні, помітні, ось ми, думаю, ще щось можемо вчинити. Тому і давайте пробувати це робити. Дякую вам всім за увагу. Перепрошую за ці збої зі скайпом, з інтернетом. І на все вам добре. І дякую пане Сергію за сьогоднішню зустріч.
Дякуємо вам, дорогі отче. Нагадую нашим слухачам, що це була програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем. З Богом, отче!
З Богом, пане Сергію. З Богом. Спасибо.